menjadi reproduksi Kristus sebagai pohon hayat bagi ministry hayat. 2 perkara penting ini bukan hanya untuk saudara-saudari tertentu pilihan yang melayani atau saudara-saudari yang sudah tua, yang sudah matang, atau hanya untuk para full-timer. Kedambaan hati Tuhan yang akan kita lihat nanti bergantung pada terbukanya kita terhadap terang itu dengan tidak ada hambatan. Kedambaan Allah adalah untuk membuat kita semua menjadi reproduksi putra sulungnya sebagai pohon hayat. Dan sebagai orang-orang yang sedang dalam proses menjadi reproduksi yang demikian, mereka akan secara spontan meministrikan hayat kepada setiap orang yang mereka kontaki. Dan di dalam persekutuan, di dalam sidang gereja, mereka akan meministrikan hayat satu sama lain. Dan kemudian, mungkin, semoga dalam hidup kita, nubuat yang terbesar itu akan digenapi, yang berasal dari Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 18. Aku akan membangun gerejaku. Dan ketika mata Tuhan melihat orang-orang kudus yang menjadi para pemenang di dalam gereja-gereja, bukan gereja-gerejanya, maka Kristus sedang mencari bukan hanya orang yang hanya ikut sidang. Kita ingin Tuhan datang kembali. Tetapi untuk siapakah? Yaitu untuk mempelai perempuannya. Dan mempelai ini akan disajikan kepada Tuhan sebagai pasangannya. Karena pertama-tama dia telah menjadi tubuh Kristus yang terbangun. 2 perkara lain yang berhubungan dengan subjek ini. Kemudian saya akan menyisipkan beberapa hal. Kemudian kita akan memasuki garis besar ini. Dan saya akan menjanjikannya secara positif. Saya berdiri di sini sekarang. Tetapi, waktunya akan tiba ketika saya dan Anda dan kita semua akan berdiri di tempat yang lain. Di hadapan tahta penghakiman Kristus. Dan anak manusia akan ada di sana. Dan akan jelas bagi kita bahwa pemahamannya tentang kita, persona kita dan penghidupan kita, dan pekerjaan dan pelayanan kita. Kita lihat dalam Matius pasal 25, di sana ada para gadis yang bijaksana, yang memiliki minyak dan buli-buli. Tetapi pemikiran utamanya adalah mereka disusun dengan roh pemberi hayat. Kemudian di sana juga ada hamba-hamba yang setia. Dalam waktu-waktu tahun-tahun yang telah berlalu ini, pelayanan-pelayanan di dalam gereja sayang sekali telah dihancurkan di berbagai tempat. Kita tidak punya waktu. Kita perlu ada keseimbangan antara hayat. Kita bisa melakukan ini. Saya tidak akan membahas terlalu banyak. Dia akan bertanya kepada kalian. Aku memberi kamu talenta ini. Apa yang kamu lakukan? Maka perkataan ini, berita ini, saya percaya. Dan Tuhan sendiri yang hadir akan bersaksi bahwa ini mengekspresikan kedambaan di dalam hati Tuhan bagi gereja-gereja dan orang-orang kudus di dalam pemulihan Tuhan hari ini. Saya ingin melaksanakan pekerjaan sentral di dalam setiap orang dari kalian secara pribadi. Aku ingin membuat rumahku di dalam hatimu. Aku ingin memimpin kamu ke dalam kematangan dalam hayat. Dan aku ingin termanifestasi sebagai fungsi kamu sebagai anggota tubuh Kristus. Sekarang ada dua hal yang akan saya sisipkan. Saya tidak merencanakan hal ini ketika saya menulis outline-nya. Tetapi kita tidak hidup oleh rencana. Kita hidup oleh pengurapan. Dan roh itu mengalir. Pada poin ini, saya ingin bertanya pada kalian satu pertanyaan. Dan saya akan memberikan jawaban saya. Kalian bisa menerimanya atau membiarkannya saja, terserah. Tetapi setelah saya menyelesaikan outline ini, akan ada kata kesimpulan. Di sana akan ada pertanyaan yang kedua. Tetapi di sini adalah pertanyaan yang pertama dari kedua pertanyaan itu. Mengapa Allah ingin kalian makan, menikmati, dan hidup oleh pohon hayat? Saya katakan sekali lagi, saya mengubah satu kata. Mengapa Allah memerlukan kalian untuk makan, menikmati, dan hidup oleh pohon hayat? Pertama kali pohon hayat disinggung di dalam Alkitab itu di mana? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9. Tetapi untuk saat-saat yang nikmat itu, kita akan melihat sesuatu yang sangat dalam. Siap-siaplah. Kejadian pasal 2 itu datang setelah Kejadian pasal 1. Baiklah. Mengapa saya katakan itu? Jawaban dari pertanyaan itu adalah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan biarlah mereka memerintah atas makhluk-makhluk hidup. Kejadian 1 ayat 26. Dan kemudian ayat 28. Mereka harus menundukkan bumi. Inilah sebabnya kita diciptakan. Saya ingin mengatakan sesuatu di sini. 2 menit sebelum saya datang ke dalam sidang ini, Tuhan secara batini, Kristus yang menghuni berbicara dan mengatakan hal ini. Ton, inilah sebabnya kamu dilahirkan. Inilah sebabnya aku menyelamatkan kamu. Inilah sebabnya aku telah memelihara kamu di sini. Kita ada di sini, diciptakan, ditebus, dan diselamatkan bagi tujuan Allah. Supaya kita bisa mengekspresikan Dia, Kristus adalah gambar Allah, kita mengekspresikan Dia. Dan si musuh telah merebut bumi. Dan kita di sini mewakili Allah. Mewakili otoritasnya untuk menanggulangi si musuh. Dan dengan pemandangan inilah, saya berbagian dan kalian semua banyak deklarasi pun akan berbagian dalam perkara ini. Saya di sini bukan hanya makan, karena itu memang sangat nikmat, sangat sederhana. Tetapi kita makan bagi penggenapan tujuan Allah. Dan bagian yang kedua, itu berhubungan dengan makan. Dan saya telah bertanya-tanya, karena kita telah menekankan kata makan selama sidang ini. Tetapi, apakah sebenarnya makna makan? Kalau saya gunakan kehidupan manusia sebagai contoh, saya rasa banyak dari kalian sudah makan pagi hari ini, dan kalian telah mencicipi kenikmatan di dalam mulut kita, bukan? Lalu kemana perginya makanan itu? makanan itu masuk ke dalam perut, apakah dia akan tinggal di sana selamanya? Apakah makanan itu akan menumpuk di perut kamu? Tidak. Kamu makan, kamu mencerna, mengasimilasi, disusun, dan bertumbuh. Maka kita perlu menyadari, kalau kita ingin memiliki makan pohon hayat yang normal, ini mungkin mengejutkan bagi Anda, tapi setelah cek di dalam berbagai tempat di dalam ministry, sampai hingga tadi pagi, sekitar jam 9 pagi, saya ingat satu perkataan. Roh insani kita adalah perut rohani kita. Dan saya menemukan ini, saya cek di dalam pelajaran hayat 1 dan 2 Tesalonika. Fungsi roh kita adalah untuk menyembah Allah, mengontak Allah, menerima Allah, menampung Allah, dan mencerna Allah. Maka begitu makanan itu tercerna di dalam perut Anda, lalu bagaimana? Apakah kemudian dibuang? Ada memang sebagian elemen yang dibuang, tetapi harus diasimilasi. Setiap sel di dalam tubuh harus menerimanya. Dan inilah yang menyebabkan pertumbuhan. Saya sangat menyadari ada seorang saudara, kalau dia masih hidup di bumi, dia pasti lebih tua dari saya. Mungkin sudah purba usianya. Dan dia, waktu itu, dia membaca 2-3 berita sehari karena disuruh oleh istrinya. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun, dia tidak bertumbuh dalam hayat. Sebab semuanya itu tidak dicerna. Hanya makan, kemudian terbuang lagi. Saya ingin kalian menyadari hal ini. Jadi, asimilasi atau penyebaran dari apa yang telah kita makan tadi, dari pohon hayat, harus menyebar dari dalam roh ke dalam jiwa sampai ke tubuh kita. Maka di dalam diri kita, kita perlu membuka seluruh bagian batin kita untuk mengizinkan roh itu mengalir ke dalam kita. Sehingga kita bisa makan, kemudian mencerna, kemudian asimilasi, dan kemudian akan ada penyusunan ulang diri kita, dan hasilnya kita akan bertumbuh. Kalau ada orang tua yang masih muda, para parents orang tua yang masih muda, kemudian mengirimkan foto bayi baru lahir dengan mamanya yang masih di rumah sakit, kemudian mendambakan anak itu bertumbh dan 22 tahun lagi kalau belum terangkat, dia akan ada dalam full time training. Tetapi orang tuanya akan menganggap sangat normal kalau mereka memberi bayi itu makanan sehat dan bertumbuh. Kalau tidak ada pertumbuhan, pasti ada yang tidak normal. Karena itu, kita perlu pencernaan yang baik dan asimilasi. Dan saya ingin memberikan usulan yang sangat sederhana. Kalian bisa berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin pencernaannya yang sehat. Aku ingin bertumbuh dalam hayat secara normal. Aku ingin mencapai kematangan sebelum akhir hidupku. Supaya aku bisa benar-benar melayani engkau di dalam tubuh, menggenapi kedambaan hatimu. Dan dia akan memperlihatkan pada kalian. Kalian memang perlu persekutuan demikian. Ini adalah pengaliran dalam tubuh senantiasa. Sekarang kita bisa masuk ke dalam garis besar ini. 1 Romawi. Dalam ekonomi Allah, kita bukan hanya pemakan pohon hayat, tetapi kita juga adalah ranting-ranting dari pohon ini. Di sini sangat jelas. Ada berita yang sangat menyuplai, yang membagikan hayat tentang hal ini. Dikatakan kita adalah, kita juga ada kidung, kita adalah ranting-ranting dan pohon ini. Oh, hayat ini mengalir, roh kita mengalir. Tetapi kita harus lebih dari itu. Supaya kita bisa, bukan akan. Artinya harus terjadi pada hari ini, waktu kita masih hidup. Kalau kita akan, berarti itu nanti pada akhir kerajaan milenial. Tapi sisi itu adalah supaya kita bisa menjadi pohon hayat kecil, reproduksi dari Kristus sebagai pohon hayat. Dan pemikiran ini, menjadi reproduksi dari Kristus sebagai pohon hayat, adalah berdasarkan pemikiran bahwa Kristus mereproduksi dirinya sendiri di dalam setiap orang dari kita melalui fungsi pembentuk dari hukum roh hayat. Dan dengan demikian, Tuhan ingin membuat kita semua bukan hanya pemakan pohon hayat, bukan hanya ranting-ranting pohon hayat, tetapi menjadi pohon hayat kecil, pohon-pohon hayat kecil, miniatur. Dan pohon hayat miniatur ini adalah bagian dari pohon yang korporat. Dan kepala dari pohon yang korporat ini adalah Kristus sendiri sebagai hayat. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pasangannya, mempelainya Yerusalem baru. Dan untuk kekekalan kita akan bergantung pada pohon hayat. Kita akan minum, makan, menghirup, menikmati, memerintah untuk selama-lamanya. Tidak akan ada yang mengatakan waktu ngobrol, kalau misalnya bisa ngobrol, oh kita di sini sudah 3,5 miliar tahun. Oh, kita waktu itu sudah tidak ada elemen waktu. Semuanya adalah selalu baru. Allah itu selalu baru. Saya tidak takut. Saya tidak pernah takut tentang penuaan. Saya sebal. Sering ada email yang datang ke saya menawarkan produk bagaimana memperlambat penuaan. Saya katakan, saya memang secara luaran semakin tua, tetapi setiap hari saya diperbarui secara batini. Kalian pun demikian. Karena reproduksi ini sedang terjadi. Sekarang kita baca subpoinnya. A. Maksud Allah adalah agar semua orang beriman dalam Kristus menjadi reproduksi Kristus, manusia Allah itu. Yohanes 12 ayat 24, itu waktu itu hanya ada satu butir, kemudian dia jatuh ke tanah dan mati, dan menghasilkan banyak butir, sehingga kalian semua, kalian adalah banyak butir, adalah reproduksi dari butir pertama itu. Dan akhirnya butir ini akan bertumbuh, dan cangkangnya akan diremukkan, dan kita akan dibaurkan bersama menjadi satu roti. Dan dalam Roma 8 ayat 29, dengarkan, Allah telah menakdirkan kamu untuk diserupakan kepada gambar putra sulungnya. Apakah kalian setuju? Allah telah menakdirkan kalian tanpa bertanya pada kalian, tidak ditanya dulu, mau enggak? Tapi dia adalah Allah. Dan kalau Allah menetapkan, ya sudah. Itulah takdir kita. Maka satu-satunya opsi adalah ini. Kapan kita akan diserupakan kepada putra sulung Allah? Apakah saat kita masih hidup? Waktu kita masih hidup di bumi? Atau pada saat 1000 tahun dalam kerajaan milenium, di mana kita tidak berada dalam kemuliaan kerajaan itu, yaitu kita ada di dalam kegelapan yang di luar. Alkitab memang tidak memperlihatkan di mana. Tetapi sekaranglah waktunya. Kalau kalian masih muda, tidak terlalu cepat. Kalau kalian sudah tua, tidak terlambat. Mengapa saya katakan tidak terlambat? Ada perasaan di dalam saya yang mengikuti konferensi ini. Bukan hanya ada roh hayat yang beroperasi, tetapi akan ada roh yang diperkuat 7 kali ganda beroperasi di seluruh bumi. Dan 7 roh ini bisa melakukan banyak hal di dalam 1 bulan. Jangan biarkan si musuh membohongi kalian. Pada saat kalian pulang nanti kalian terkecohkan. Allah akan memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang itu. Dia akan mengatakan pada musuh, lihatlah apa yang kulakukan. Ada roh 7 kali ganda. Mereka akan berhasil sampai pada ujungnya, sampai pada akhirnya. Dan kamu musuh juga akan berakhir. Yerusalem baru adalah bagi kita. Telaga api adalah bagi musuh. Jadi kita perlu menyadari, inilah pusat pekerjaan Allah. Kehidupan saya berubah secara batini. Ketika terang ini bersinar, pekerjaan sentral ini bersinar. Tuhan, bangunlah dirimu ke dalamku, menjadi rumahmu. Inilah doa yang mengendalikan saya dan kalian. Menjadi reproduksi Kristus menuntut agar kita dilahirkan kembali dari Kristus yang pneumatik di dalam roh kita. Dan kemudian secara bertahap ditransformasi oleh Kristus yang pneumatik di dalam jiwa kita. 2. Kita menjadi reproduksi Kristus melalui proses. Jadi ini adalah bertahap, sebab organik, yang mencakup kekayaan hayat ilahi disalurkan ke dalam kita dan dialami oleh kita. Ketika kalian datang pada Tuhan pada pagi hari, apakah tujuan Allah pada kalian? Apakah untuk menanggulangi kalian? Oh, memang ada yang perlu ditanggulangi. Memang selalu ada demikian. Seperti kita mandi yang membasuh semua pakaian jubah kita dengan darah anak domba. Tapi dia juga menyalurkan dirinya lebih banyak ke dalam Anda. Ini adalah hari penyaluran. Ini bukan hari pahlawan, ini adalah hari penyaluran ilahi. Tiga, untuk menjadi reproduksi Kristus sebagai model kita, kita perlu mengalami Kristus. Kita perlu mengalami Kristus. Dari poin, mulai poin ini, seluruh poin selanjutnya adalah tentang pengalaman. Mengalami Kristus sebagai dia yang hidup di dalam kita. Sekarang ada satu persona hidup di dalam kalian. Bukan hanya ada di sana, seperti narapidana di dalam penjara, tetapi dia hidup di dalam kalian, terbentuk di dalam kita, dan membuat rumahnya di dalam hati kita. Galatia 2 ayat 20, Kristus hidup di dalam kita. Galatia 4 ayat 19, Kristus terbentuk di dalam kita. Apa artinya ini? Kristus terbentuk di dalam kita artinya dia bertumbuh ke seluruh bagian diri kita. Kita mengizinkan dia bertumbuh sehingga bentuknya terjadi. Kita akan ditransformasi dan diserupakan. Dan membuat rumahnya di dalam hati kita. Ini adalah doa yang paling penting di dalam perjanjian baru mengenai pengalaman rohani. Efesus 3. Setiap hari, Tuhan, perkuat manusia batiniku dengan kuasa, supaya Kristus bisa membuat rumahnya di dalam hatiku. Hati kalian itu bukan hanya gubuk tempat istirahat, bukan motel. Allah ingin membuat rumahnya di dalam kita. Dan siapa yang tinggal di sana sampai sekarang? Apakah kalian? Apakah saya di dalam hatiku? Sekarang Tuhan sedang membuat rumahnya di dalam kita. Oh, kamar demi kamar. Oh, pikiranmu. Oh, memorimu. Memorimu tidak baik. Harus dibasuh. Oh, imajinasimu. Kamu hidup di dalam dunia mimpi. Cara kamu berpikir, konsepmu. Itulah sebabnya perlu ada perubahan yang drastis dalam konsep kita. Bukan menerima ide yang baru, tetapi perlu ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian emosi kita. Saudara-saudara, jangan takut untuk punya perasaan. Yesus pun menangis. Ada saatnya ketika kita mengekspresikan perasaan kita, sebab Yesus pun punya perasaan. Kemudian tekad kita atau kehendak kita. Poin 4, sewaktu kita menjadi reproduksi Kristus, dengan spontan kita akan memperhidupkan Kristus oleh suplai yang limpah lengkap dari rohnya. Kita secara otomatis akan melakukannya. Tidak usah berusaha. Sehingga ada Hymns 821. Kita tidak bergumul. Kita hanya mengontaki Tuhan dan hayat itu secara spontan. Ketika saya berusia 20 tahun lebih, ketika saya di sekolah teologi di Princeton, ada sesama teman saya. Dia mengatakan, "Hey Ron, kamu harus lebih spontan." Karena saat itu saya selalu banyak berpikir, selalu sangat berhati-hati dan berusaha jelas semuanya. Maka orang ini, teman saya, mengatakan demikian. Kemudian saya mengatakan, saya ingin lebih spontan. Kemudian saya menyadari, oh semuanya ini palsu. Spontan, kespontanan saya adalah Kristus yang berhuni. Saya menjadi spontan sekarang ini. Bahkan dalam menyinggung hal ini. Sebab Kristus sedang mengalir secara spontan. Oh, diselamatkan dari usaha diri sendiri. Dan hanya mengizinkan Tuhan hidup di dalam kita. Kemudian poin B, dalam Kejadian 2:9, pohon hayat itu unik. Tetapi pohon hayat telah ditanam ke dalam kita dan sedang bertumbuh di dalam kita, menyebabkan kita menjadi pohon hayat kecil. Selama konferensi ini dan sebelum konferensi ini, karena COVID ini kita telah terpisah selama begitu lama. Kemudian saya melihat sepasang suami istri yang saya sudah kenal cukup lama. Sudah 2 tahun tidak ketemu mereka. Kemudian saat kita bersekutu, saya dengan istri saya dengan mereka, saya hampir menangis karena saya penuh sukacita. Mereka tidak tahu betapa banyaknya Kristus yang telah terbangun ke dalam diri mereka. Betapa banyaknya mereka telah bertumbuh melalui semua hal yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun ini. Sebab ini, memang demikian, pohon hayat telah ditanam ke dalam kalian dan tidak akan bisa dicabut lagi. Sekarang pohon hayat ini ada sedang bertumbuh di dalam kamu. Ketika kamu keluar dari balai sidang ini, setelah ikut konferensi ini selama 6 berita, kamu akan berjalan keluar melalui pintu itu dengan lebih banyak pohon hayat di dalam kalian. Dan lebih banyak dibandingkan waktu Jumat malam kemarin. Ini sungguh adalah konferensi pohon hayat di dalam kita. Saya harap kalian punya iman mengatakan bahwa pohon hayat sedang bertumbuh di dalam aku. Pohon hayat sedang bertumbuh di dalam aku. Amin. Dan ini membuat kamu menjadi pohon hayat kecil. Sekarang kita lanjutkan pada perkara ministry hayat. Sebagai reproduksi Kristus, sebagai pohon hayat, kita memiliki ministry hayat. Sekarang, ini memerlukan 1 atau 2 menit. Ketika kalian mendengarkan kata ministry, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ada yang mengatakan, oh oke, okay. Saudara Ron di sana bersama 5 saudara lain, mereka meministrikan firman, mereka berdiri di atas mimbar, 70-75 menit menyampaikan berita. Memang itu betul, tetapi itu terlalu dangkal. Menurut Filipi pasal 4, semua anggota tubuh sedang disempurnakan kepada pekerjaan ministry. Kita akan lihat nanti. Setiap anggota tubuh kalian sekarang ini sedang berfungsi secara hayat. Ada hayat di mata kalian. Mata saya di belakang kacamata 3 fokus ini. Kacamata 3 fokus ini melambangkan Allah Tritunggal. Angka 3 juga adalah angka kebangkitan. Kita semua sebagai anggota tubuh memiliki porsi Kristus yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Hanya kalian sendiri yang punya. Pada saat trainees maju ke depan, kita mungkin mengatakan bagi nikmat hal yang sama seperti saudara yang sebelumnya. Jangan takut, sebab hanya kamu yang punya ukuran hayat yang demikian. Dan kami semua harus minum dari hayat yang mengalir dari kamu. Maka ministry hayat ini adalah kapasitas untuk membagikan hayat kepada orang lain. Tetapi itu adalah hasil dari kita menjadi. Apa yang kita lakukan bergantung pada apa adanya kita. Apa adanya kita dalam Kristus akan menentukan apa yang kita lakukan dalam Kristus. Saya rasa cukup jelas. A, karena kita adalah kaum beriman dalam Kristus dan anak-anak Allah, kita tidak hanya memiliki hayat kekal dan bisa mengalami hayat kekal, tetapi juga bisa meminisikan hayat ini kepada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Sekarang saya ingin bertanya pertanyaan yang mudah kepada semua saudara yang duduk di depan. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang ada dua bagian. Saya, saudara Ron, bisakah saya meminisikan hayat pada kalian? Amin. Sekarang pertanyaan yang sesungguhnya. Kalian, saudara-saudara, apakah kamu bisa meminisikan hayat kepada saya? Amin. Ya, kalian bisa. Kalian tidak harus tunggu 60 tahun untuk melakukan itu. Kalian harus menyadari, kalian adalah anggota tubuh. Kalian memiliki ukuran Kristus. Jangan berusaha memikirkan, oh, saya ini anggota apa ya? Tidak perlu tahu. Jempol saya tidak memikir, oh saya sekarang adalah jempol. Kenapa jempol kanan lebih bagus dari jempol kiri? Jangan, tidak usah berpikir demikian. Kita semua adalah anggota tubuh yang hidup. Kalian bisa meminisikan hayat sejak kalian dilahirkan kembali, sejak kalian menerima keselamatan. B, meminisikan hayat adalah membagikan hayat. Ketika kita memiliki kelebihan hayat, kita bisa meministrikan dari suplai ini kepada orang lain. Jadi semakin banyak kita makan dari pohon hayat, akan ada surplus untuk, akan ada kelebihan atau surplus untuk disuplaikan kepada orang lain. Kita bisa membagikannya pada orang lain. C, pelayanan di dalam gereja adalah pelayanan yang meministrikan hayat. Pelayanan yang menyuplai orang lain dengan hayat ilahi. Ketika saya pindah ke Anaheim pada April tahun 74, anak-anak saya masih muda, masih kecil, yang paling tua usianya baru 6 tahun. Ketika saya menjemput mereka dari sidang anak-anak, suatu ketika saudari Lee, dia datang dengan anak saya yang paling kecil. Saya menyadari, oh sangat diberkati, anak saya yang paling kecil bisa dirawat oleh anggota tubuh ini. Jadi kita bersama dengan anak-anak, bersama orang-orang muda, oh sungguh suatu tanggung jawab, suatu kesempatan kita bisa meminisikan pohon hayat kepada mereka. Jadi kita semua punya pelayanan untuk meminisikan. Kita perlu ada kesan. Dan bertanya, mengadak pada Tuhan. Tuhan, supaya pelayanan saya ini bisa menjadi saluran hayat. Kita tidak bisa memilih menurut kesukaan kita. Kita hanyalah hamba. Dan semua generasi baru harus menyadari hal ini. Bagian dari kehidupan gereja kita adalah pelayanan yang praktis. Bagaimana kita bisa bersidang di sini? Kalau saudara-saudari, khususnya yang berhubungan dengan Living Stream Ministry, kalau mereka tidak berjeri lelah, bagaimana mungkin bisa ada Zoom ini? Bagaimana bisa direkam? Bagaimana bisa ada buku? Bagaimana bisa diedit buku-buku itu? Semua hal itu. Sungguh suatu hak istimewa bisa menjadi orang yang melayani di dalam tubuh Kristus. Satu, kita perlu terkesan dengan butir ini. dan menengadah kepada Tuhan agar pelayanan kita bisa menjadi saluran keluar bagi hayat-Nya. 2. Hayat yang kita suplaikan kepada orang lain ada di dalam roh itu. Roh itu berbaur dengan roh kita. Dan hayat Allah terletak, tinggal, dan bertumbuh di dalam roh perbauran itu. Jika kita ingin menyuplai kaum saleh dengan hayat, kita harus meleluasakan roh kita. Sebab hayat ilahi ada di dalam roh perbauran. Setelah kalian makan makanan sehat, saya tidak terlalu jelas tentang kedokteran. Lalu harus bagaimana? Apakah harus tiduran, tidur siang? Saya rasa yang lebih baik adalah kalian berolahraga atau jalan-jalan, berjalan kaki. Jadi setelah kalian makan, kalian perlu melatih roh kalian. Dan kombinasi ini akan melepaskan hayat kepada orang lain. Baik kecil, jika roh kita tidak bisa dileluasakan, hayat ilahi tidak ada jalan untuk dileluasakan. Kita akan kembali lagi pada poin ini di bagian nanti, sebentar lagi. D. Jika kita ingin hidup sebagai reproduksi Kristus, sebagai pohon hayat, kita perlu sangat terkesan dengan kebutuhan untuk mampu meminisikan hayat. Sangat bijaksana Allah pencipta kita. Cara Dia menetapkan seorang anak untuk dilahirkan. Dikandung dalam kandungan ibunya. Di pandangan Allah, itu adalah perkembangan satu persona, bukan satu benda. Ada satu orang yang dilahirkan. Kita bersatu dengan Allah dalam pandangan ini. Maka hayat ini perlu berkembang di dalam kita. Perlu mengesankan kita bahwa hayat ini telah dilahirkan dalam kita. Jadi ada keperluan untuk meminisikan hayat. Sekarang, apa yang membuat ini adalah satu keperluan? Apakah kesadaran kalian bahwa kalian tidak hidup sendiri? Kalian adalah anggota tubuh Kristus. Dan kalian masih memiliki kehidupan pribadi yang dalam bersama Tuhan. Tapi kalian juga punya perasaan. Kalian mungkin tidak memikirkannya, tapi ada satu perasaan. Sekarang aku bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk tubuh. Aku ingin bertumbuh dalam hayat bagi tubuh. Aku sedang melalui situasi yang sulit ini supaya Kristus dapat terbentuk di dalam aku bagi tubuh. Ini adalah satu keperluan. Kita perlu terkesan dengan dalam. Jadi pertama-tama kita perlu reproduksi Kristus, kemudian ministry hayat. Ini akan menjadi satu siklus hari demi hari. Lebih banyak reproduksi hari demi hari, lebih banyak ministry. Lebih banyak ministry, lebih banyak reproduksi. Bukankah kalian bisa merasakan bahwa reproduksi ini akan mencapai puncaknya dan kemudian kita akan terangkat? Siklus ini perlu berlangsung setiap hari. Dan saya percaya pada saat kita berkumpul kembali bulan Juli, nanti kita akan memiliki summer training offline di sini. Apakah pakai masker atau tidak, saya tidak peduli. Pokoknya kita akan ada di sini. Kemudian ketika kalian datang kembali, mungkin kalian lihat lewat Zoom, saya percaya. Akan ada lebih banyak pohon hayat bertumbuh di dalam kalian selama beberapa minggu ini. Dan akan lebih banyak kapasitas untuk meminisikan hayat. Maka kita masuk ke dalam sub-poinnya. 1. Pelayanan yang Allah inginkan dari kita tidak berfokus pada melakukan satu pekerjaan, tetapi pada meminisikan hayat. Untuk meminisikan hayat kepada orang lain, kita perlu bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan memberi dia tumpuan di dalam kita untuk memenuhi kita, sehingga hayat, sifat, kesukaan, dan kecenderungannya menjadi hayat, sifat, kesenangan, dan kecenderungan kita. Sekarang kita sampai pada bagian E, bagian yang panjang. Dan sekarang kalian perlu, di sini ada satu peralihan. Baik kalian berusia 20-an, baik usianya 60-an atau bahkan lebih tua. Ada beban di dalam hati saya mengenai kita semua, mengenai perkara ini. Saya harus memberitahu Tuhan mengenai berita ini. Saya tidak akan menahan sedikit pun, tidak akan menahan apa-apa. Dia telah memberikan saya beban. Saya bukan hanya akan berbicara poin-poin tertentu yang bisa diterima dengan mudah, membuat kalian melompat-lompat penuh dengan sukacita. Tetapi ada poin-poin lain yang berhubungan dengan kematangan kalian, supaya kalian bisa menjadi pemenang melalui ministry pembangunan tubuh. Sehingga kita memerlukan bagian di sini, di bagian ini, untuk meminisikan tubuh adalah memiliki luapan hayat. Pelayanan kita adalah meluapnya Allah untuk menjumpai orang lain dengan hayat ilahi. Roh kita harus mengalir. Tetapi dikelilingi oleh elemen tertentu. Bukan tubuh fisik kita. Tetapi bahkan jiwa kita dan semua aspeknya. Hayat adalah isi Allah dan pengaliran keluar Allah. Maka kita memiliki hayat ini bukan hanya sebagai isi, tetapi perlu ada pengaliran Allah. Ada keperluan yang mendesak akan hal ini dalam setiap aspek hidup gereja. Oh, duduk di dalam sidang, saya ingat 2 tahun yang lalu, di distrik saya berada, sidang hari Minggu, ada banyak saudara-saudari, mungkin 30-50% ikut dalam sidang kelompok. Tetapi tidak ada pengaliran. Saudara-saudari, tidak kalian menyadari betapa seriusnya perkara ini. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kapan kita bisa memiliki sidang di mana kita menyembah dengan segala kekayaan Kristus? Artinya, poinnya adalah kita memerlukan pengaliran. Isi Allah adalah diri Allah. Dan pengaliran keluar Allah adalah pembagian dirinya sebagai hayat kepada kita. Sekarang kita sampai pada poin 2, bagian yang berat. Bagi yang kalian yang masih muda di depan saya, jangan takut dengan hal ini. Jangan berusaha membuat hal ini terjadi. Hanya perlu mau, rela di hadapan Tuhan. Supaya bisa mengalami pengalaman yang kalian perlukan. Supaya hayat bisa mengalir dari kalian senantiasa tanpa hambatan. Maukah kalian menjadi orang beriman yang demikian? Sekarang, agar hayat dilepas, kita akan mengalami poin 2 dan 3. Dua, agar hayat dilepaskan dari roh kita. Manusia lahiriah kita harus ditanggulangi dan diremukan. Ditanggulangi dan diremukan. Saya akan membaca subpoinnya. Kemudian saya akan membagikan sesuatu dari kidung. Kalau manusia batiniah kita diremukan, jika manusia lahiriah kita tidak diremukan, tidak bisa ada aliran yang murni dari hayat ilahi. Jika kita ingin hayat ilahi dilepaskan dari dalam kita, kita harus ditundukkan dalam jiwa kita. Dan membiarkan roh kita mendominasi dan mengatur atas segala perkara. maka hayat Allah akan bisa mengalir keluar. Manusia, jasmania kita atau luaran kita harus ditanggulangi. Ditanggulangi dan diremukan. Dan ini akan terjadi kepada setiap orang dari kita. Karena kita ini tripartit, tubuh dan jiwa dan roh. Tuhan ada bersama dengan roh kita. Dia ingin mengalir keluar dari dalam roh saya. Membuat tubuhnya di dalam hati saya. Dan mengalir melalui fungsi jiwa saya. Dan kadang-kadang, saudara-saudari, ketika mereka mendengarkan perkataan ini, mungkin hanya baru dengar sebagian saja tentang permukaan manusia jasmania, mereka langsung mematikan berita itu. Ah, itu bukan bagian saya. Saya ingin sukacita. Saya lebih suka berita yang begitu. Jadi, mungkin kalian usianya 23 tahun. Kita punya respon gaya orang muda. Tapi pada akhirnya, saudara-saudari yang tua, lebih tua, dan Tuhan tahu, hati saya sangat pedih. Sangat pedih. Sulit diutarakan. Saya ingin berhenti berbicara dan menangis di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, yang sudah dalam pemulihan Tuhan berpuluh-puluh tahun, 40-50 tahun, masih banyak yang masih utuh dan belum diremukan. Pertumbuhan hayat mereka berhenti lebih dari 30 tahun yang lalu. Ini bukan penghakiman. Ini bukanlah pengutukan. Ini adalah mengingatkan dalam kasih. Saya ingat buku Remuknya Insan Keluarnya Roh. Dan ketika saya ada kesempatan, setelah saya ada dalam pemulihan Tuhan selama 4 tahun, saya bertanya pada Saudara Ali, apa artinya mengalami permukaan manusia luaran? Dan Saudara Ali menjawab dengan bijaksana, kerohanian adalah perkara tubuh. Jadi, saya perlu waktu bertahun-tahun untuk memahami apa yang dia katakan. Saudara Ali hanya mengatakan demikian. Saya datang pada Tuhan pada suatu malam bulan Juli tanggal 30 tahun 1981. Tuhan mengunjungi saya secara khusus dengan kuasa yang luar biasa meremukan bagian yang terkuat dalam diri saya. Dan dia tahu bukan ini dan itu. Ini adalah sesuatu yang utuh. Dia ada di sana, saya juga ada di sana. Saya hanya bisa mengatakan demikian. Tuhan, jangan bunuh aku. Tapi Tuhan tidak ada maksud membunuh saya. Berapa minggu kemudian, beberapa saudara-saudari sebelum sidang, kita makan bersama Saudara Lee. Dan Saudara Lee memberi komentar. Dia mengatakan, Saudara Ron, kamu sudah tidak lagi percaya pada dirimu sendiri. Saya menyadari, Saudara Lee tahu. Dan saya percaya, dia juga berdoa bagi saya. Sungguh mengerikan melihat hal ini terjadi. Saya katakan dengan hati yang sangat pedih karena kasih kepada saudara-saudari yang kekasih yang sudah aktif dalam hidup gereja berpuluh-puluh tahun. Mereka mencapai akhir hidup mereka. Sekarang sudah meninggal dunia. tetapi masih tetap utuh. Mereka tidak mengizinkan Tuhan meremukan mereka. Sehingga Tuhan hanya mengatakan, ya sudah, kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri, ya sudah. Nantilah kita bereskan belakangan. Dan Tuhan mengatakan saya pada satu kidung di dalam buku kidung kita. Saya akan berikan nomornya sesudah saya membaca kidung ini. Kalau saya lupa menyebut nomornya, kalian ingatkan saya. Sudah Ron, nomornya nomor berapa? Memori saya memang masih jernih, tapi saya bisa lupa. Ya, kalau saya lupa menyebut nomornya, nanti kalian boleh tanyakan pada saya. Ini ada dari berbagai aspek kehidupan, hayat batini. Roh Allah mulia, Allah Tritunggal kini tinggal dalam rohku. Tiasa ingin mengalir keluar. Allah ternyata dalam Kristus lewatku. Insan alami lahirku sering halangi Roh Kudus. Tidak membuat dia bebas, malah jadi penjaranya. Roh sepertilah mustika, tak terlihat dalam wadah. Wadah harus diremukan, mustika baru ternyata. Egoku harus dibongkar. Hayat jiwani mengganggu. Insan alami diremuk. Roh Kudus baru terbebas. Inilah sebabnya Tuhan izinkan ku menderita. Lewat berbagai tekanan, remukan insan lahiriah. Insan lahir jiwa lama harus hancur, harus luka. Insan batin, roh yang baru, dibebaskan bersama roh. Beri aku peremukan. Jangan lindungi egoku. Ku terima semua luka dengan penuh kerelaan. Ku hargai peremukanmu, selamanya tak menggerutu. Ku indahkan kerugian, melebihi manfaatku. Saudara-saudari muda, saya membaca Kidung 545, bait yang ke-7. Kiranya Tuhan memberikan rahmat pada kita, memberikan kasih karunia. Tuhan, biarlah aku rela menerima pengalaman-pengalaman yang kuperlukan. Jangan memikirkan hal ini. Dan Allah Bapa tahu kapan dan apa, di mana dan bagaimana menjamah kamu. Dan ketika itu terjadi, kalian akan menyadari. Dan sesudah itu, setelah semuanya beres, kalian akan rebah dan menyembah Dia. Bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa. Kau telah mendapatkan. Pintunya telah terbuka. Sekarang mengalirlah bagi tubuh. Dan sekarang kita sampai pada nomor 3. Memiliki luapan hayat menuntut agar kita esa dengan Kristus dalam kematiannya yang melepaskan hayat. Ini adalah diidentikan dengan Kristus yang terpukul, yang dilambangkan oleh batu yang terpukul. Kita tidak bisa secara langsung berpartisipasi dalam aspek penebusan kematian Kristus. Hanya Dia, Sang Manusia Allah itu, yang tanpa dosa, bisa mati di atas kayu salib, menggantikan kita bagi penebusan kita. Kita hanya bisa menerima penebusan keselamatan yang berasal dari itu. Tetapi kita tahu, ketika pinggangnya ditusuk, darah dan air mengalir. Darah menandakan aspek penebusan. Air menandakan aspek pelepasan hayat dari kematiannya. Dan inilah caranya ministry Nah, sekarang saya mulai memikirkan ministrikan firman. Ini menyeratkan berbagai derajat ministry. Dan disinilah kita bersatu dengan Kristus di dalam aspek pelepasan hayat dari kematiannya yang dilambangkan oleh batu karang yang terpukul. Dan batu karang itu adalah Kristus. Ini menandakan dia dipukul di atas salib. Sekarang ada air yang mengalir. Dan masa depan dari pemulihan Tuhan adalah saudara-saudara yang bukan hanya bisa berpartisipasi dalam kepemimpinan di dalam gereja, bukan hanya berfungsi sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan, tetapi mereka juga bisa meministrikan firman sebab mereka rela mengalami bersatu bersama aspek pelepasan hayat dari kematiannya. Ministry dihasilkan dari penderitaan. Penderitaan itu diperlukan untuk menghasilkan ministry, juga untuk melaksanakannya. Banyak saudara-saudari sudah matang, yang lain sudah tua. Mereka menyadari. Memiliki berita semacam ini, mempersiapkan ini memerlukan harga yang sangat tinggi, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan berkat yang adalah Kristus sebagai pohon hayat. Sekarang saya akan baca subpoinnya pada bagian terakhir ini. Wah, kita lebih cepat dari waktu yang saya memang belum selesai. Baik. Saya kembali lagi ke poin ini. Ketika kita asah dengan Kristus, poin A kecil, sebagai batu yang terpukul, hayat ilahi sebagai air hidup mengalir keluar dari kita. Itulah yang kita alami baru-baru ini. Ketika saya menerima email dari seorang saudara, saudara yang lebih tua, oh, tidak terlalu tua sih, usianya 60-an. Dia sakit keras, sudah di rumah sakit begitu cukup lama. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Tetapi ketika dia mengontaki saya, ada hayat yang mengalir. Mengalir. Tidak sia-sia. Air hidup itu mengalir. Inilah yang akan terjadi di dalam setiap gereja lokal. Bahkan di dalam saudara-saudari, air hayat akan mengalir. Di dalam setiap sidang doa, setiap sidang pemecahan roti, dalam sidang muda-mudi, ini akan terjadi. Roh itu akan mengikuti. Tuhan akan menghormati doa kalian. Bahkan sekarang. B, kehidupan insani kita, hayat alamiah kita harus dipukul. Sehingga air hidup bisa mengalir keluar dari dalam kita. Jika kita esak dengan Kristus yang terpukul, kita akan mengalami penyaliban hayat alamiah kita. Dan kemudian sewaktu hayat ilahi Kristus saya kembali lagi. Jika kita sadar dengan Kristus yang terpukul, kita akan mengalami penyaliban hayat alamiah kita. Dan kemudian sewaktu hayat ilahi Kristus mengalir keluar sebagai air hidup melalui permukaan hayat insani kita, kita juga akan mengalami aliran air hayat melalui pemukulan hayat alamiah kita. Jadi ada pengaliran di sini. Itulah sebabnya kita menyanyikan kidung. Oh, biarlah rohku mengalir. Di bagian mana dari kidung kita? Itu pada bagian pembangunan dan pada bagian gereja. Kita perlu pengaliran roh itu, roh kita, bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai tubuh Kristus. pembangunan gereja bagi tubuh Kristus. Kita perlu doa yang demikian. Maukah kalian bisa berdiri di hadapan Tuhan dan Dia bisa berkata, baiklah, hambaku yang baik dan setia. Kehidupanmu, penghidupanmu, pelayananmu menyumbangkan sesuatu bagi pembangunan tubuh Kristus dan bagi persiapan mempelai perempuanku. Dan kamu adalah bagian dari dalamnya. Marilah masuk ke dalam sukacita Tuhanmu. Hidupmu menyumbangkan sesuatu bagi penggenapan tujuan kekal Allah. Kedapan hati Allah. C kecil. Jika kita saat dengan Kristus yang terpukul, kita akan mengalami penyaliban hayat alamiah kita. Saya sudah baca ini, bukan? Baik. Saya tahu saya ada di mana, tapi saya kadang-kadang pengen mengulanginya. Sekarang bagian yang terakhir, kemudian akan ada kata penutupan, dan kita akan selesai, dan kita masih punya waktu 30 menit untuk bagi nikmat. F, jika kita mau meministrikan hayat kepada orang lain, kita perlu waspada akan serangan atas gereja oleh maut, pintu ala maut. Kita perlu waspada. Banyak di antara kita, termasuk saudari-saudari, mereka, saya tahu kalian berbeban untuk sidang-sidang doa. Saya tahu kalian juga suka berdoa. Kemudian kalian akan menyadari bahwa di dalam sidang doa itu, ternyata maut menyerang. Dan banyak saudara-saudari tidak bisa membedakan mana hayat, mana maut. Mereka mengira semuanya baik, semuanya oke. Menganggap mereka melakukan sesuatu yang benar, yang baik. Ya, memang kalian itu masih pada alam baik atau benar. Tetapi kita perlu waspada. Kalau kita waspada, maka kita akan menyisipkan hayat ke dalam sidang. Kita tidak mau pasif. Tuhan mengatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Pintu alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah kuasa alam maut. Satan bisa punya banyak senjata, tapi tidak bisa menang atas gereja yang terbangun. Sebab gereja yang terbangun ada di dalam kebangkitan Kristus. Dan saudara-saudara yang berfungsi mengizinkan hayat itu mengalir di dalam sidang. Maka maut datang dan kita selalu waspada. Kita mengetahuinya. Dan kita telah sedang belajar bagaimana menanggulanginya. Bagaimana menelan maut oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kita perlu waspada akan serangan atas gereja ini. Semua yang dari Allah bercirikan hayat, dan semua yang dari Satan bercirikan maut. Di dalam gereja, segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah hayat, dan segala sesuatu yang berasal dari Satan adalah maut. Ketakutan terbesar Satan mengenai gereja adalah ketahanannya kepada kuasa maut Satan. Dan sebelum sidang gereja, sebelum sidang doa, sebelum konferensi atau training, Tuhan akan memimpin beberapa orang, khususnya beberapa saudari-saudari yang berdoa, mitra doa, untuk mengikat dan melepaskan bagi sidang itu. Kita mendoakan doa dalam Matius 18. Kita dalam harmonis, kita ada di dalam nama Tuhan. Tuhan, kita akan mengikat dia, kita membungkam dia, kita akan melepaskan apa yang telah dilepaskan oleh surga. Sekarang surga sedang melepaskan aliran air hayat. 3. Hayat kekal di dalam kita bisa mengalahkan maut. Baik di dalam diri kita sendiri dan di dalam anggota-anggota gereja yang lain. Saya ada pengalaman akan hal ini. Bersekutu dengan saudara-saudara yang kekasih. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ada hayat yang mengalir dari mereka dan menelan maut yang telah mengganggu saya. Saya betul-betul diselamatkan dalam hayat melalui persekutuan mereka. 4. Sebagai reproduksi Kristus. Sebagai pohon hayat, kita perlu mengalami hayat kekal dan meminisikan hayat ini kepada orang lain, melalui menjadi saluran yang melaluinya hayat kekal bisa mengalir. Baiklah, sekarang sekitar 8 atau 9 menit lagi. Bagi saya ini adalah pimpinan Tuhan dan beban dari Tuhan sebagai kata simpulan untuk konferensi yang musika ini. Saya rasa ini adalah titik peralihan dalam pemulihan Tuhan. Ini adalah permulaan yang baru. Allah kita di atas tahta mengatakan, aku membuat semuanya baru. Tidakkah kalian merasa lebih baru sekarang dibandingkan 3 hari yang lalu? Wow, sungguh Allah yang luar biasa yang kita miliki. Jadi ini adalah pertanyaan yang kedua. Dan kemudian akan ada sedikit persekutuan mengenai ekonomi Allah. Apakah sasaran dari kita makan, menikmati, dan hidup oleh pohon hayat di zaman ini, di zaman hari ini? Kita telah melihat perkataan yang kita perlukan, visi tentang Yerusalem baru yang kekal. Apakah yang ingin Tuhan genapkan di zaman ini? Dengan kata lain, apakah sasaran dari kita makan, menikmati, dan hidup oleh pohon hayat di zaman ini? Sasarannya adalah pembangunan tubuh organik Kristus. Dan sekarang saya ingin membacakan sesuatu dari Saudara Ni, dari volume 57 dari Collected Work. Judulnya adalah Pemulihan Ministri Saudara Watchmeni. Ketika saya ada di Inggris, Saudara Austin Spark bertanya pada saya, pasal mana di dalam Alkitab yang adalah yang paling sulit untuk digenapi? Saya beritahu dia bahwa pasal yang paling sulit tentunya Efesus pasal 4 tentang penggenapan orang-orang kudus, penyempurnaan orang-orang kudus. Setelah membaca pasal itu, saya sangat khawatir bahwa pasal ini mungkin tidak akan tergenapi. Saya tidak ragu dengan pasal-pasal lain. Tetapi saya tidak punya kepercayaan bahwa pasal ini bisa tergenapi. Selama 2000 tahun terakhir ini, Efesus 4 belum pernah tergenapi. Menurut kondisi hari ini, saya takut kalau dikasih 2000 tahun lagi pun, pasal ini mungkin masih belum tergenapi. Kalau ini terjadi, maka secara manusia, Tuhan tidak akan bisa datang kembali. Melalui gereja-gereja yang ngotot. Pertanyaannya hari ini, apakah ada sekelompok orang yang mau berdiri di pihak Allah untuk menerima segala kekayaan Allah dan yang mau membayar harga untuk menikmati kekayaan ini? Dan saya baca, Saudara Ni menekankan Efesus pasal 4 tentang penyempurnaan orang-orang kudus. Kalian mungkin tidak menyadarinya. Tetapi tujuh perayaan ini adalah sidang-sidang penyempurnaan. Ini adalah jalan yang ditetapkan Allah untuk bekerja secara menyeluruh di dalam kehidupan saudara-saudari. Melalui para rasul, nabi, gembala, para pengajar untuk menyempurnakan orang-orang kudus, untuk menyuplai mereka, memperlengkapi mereka. Inilah yang telah dilakukan oleh konferensi-konferensi ini. Sebab Hanya anggota-anggota tubuh Kristuslah yang bisa membangun tubuh secara langsung. Dan saya ingin mengatakan sesuatu yang cukup berani, tapi ini adalah hanya prinsip. Kalian ada di sini. Apakah kalian menyadari atau tidak? Bukan untuk mendapat, untuk bersenang-senang, tetapi untuk disempurnakan, untuk disuplai, untuk menerima ministry, untuk didorong, untuk digembalakan. Dan saudara-saudari, dalam berbagai, ada banyak hal, banyak yang tidak bisa hadir di sini. Tetapi mereka bisa menerimanya melalui Zoom dengan berbagai bahasa. Tetapi ada kategori lain di akhir pekan ini, saudara-saudari. Kesehatannya baik, mereka punya waktu. Tetapi akhir pekan ini dilakukan pakai untuk hal-hal yang lain. Tuhan tidak punya jalan untuk memakai mereka untuk memenuhi tujuannya. Sekarang saya ingin membacakan ayat-ayat yang dipikirkan oleh saudara Watchmeni dan sedikit komentar. Kemudian kita akan mengakhiri sidang ini. Efesus pasal 4, mulai dari ayat 11. Dia sendirilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk menyempurnakan orang-orang kudus bagi pekerjaan ministry. Ini adalah pekerjaan, ini adalah ministry bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu adalah bukan berita saya. Berita saya mungkin menyuplai kalian. Memang menyuplai kalian. Ini akan memberi terang, memperlengkapi kalian, memotivasi kalian. Tetapi, saudara-saudara yang kekasih, hanya kalianlah yang bisa melaksanakan pekerjaan ministri kepada pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang penuh tentang Putra Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, tetapi sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat yang terakhir tadi, ayat 16. Ada doa yang muncul dalam diri saya yang berseru kepada Tuhan. Kapankah, oh Tuhan, Efesus 4 ayat 15 bisa tergenapi? Tuhan, kami memohon sekarang, ayat ini akan tergenapi sekarang juga melalui kami di dalam pemulihan-Mu. Dan kami mau berbagian dan menikmati, mengalami, hidup oleh pohon hayat bagi penggenapan ayat ini. Agar nubuat yang terbesar, aku akan membangun gerejaku, yang adalah tubuh organik Kristus. Saudara ini membuatnya sangat jelas, bahwa kalau porsi ini tidak digenapi, Tuhan tidak bisa datang kembali. Tubuh harus terbangun terlebih dahulu. Dan tubuh yang terbangun itu akan disajikan kepada Kristus yang datang sebagai mempelai laki-laki. Ini terlihat dalam kitab Kejadian ketika Hawa disajikan kepada Adam. Pertama-tama Allah harus membangun seorang perempuan. Kemudian Dia menyajikan perempuan itu kepada Adam. Dia tidak mengatakan, oh ini adalah manusia yang lain. Ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Aku memiliki pasanganku, seluruh diriku sudah menantikan waktu itu, di mana kita bisa berkata kepada Tuhan, kita bisa berkata, pada akhirnya. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Kau adalah pasanganku. Marilah kita menikah. Maka ada beban yang konstan di dalam diri saya pada akhir zaman ini. Kita sekarang bisa melihat hubungan keenam berita ini bersama-sama dan berfokus kepada sasarannya. Kita diciptakan dalam gambar Allah untuk mewakili Allah. Dan satu-satunya jalan supaya kita bisa memenuhinya adalah makan, menikmati, dan hidup oleh pohon hayat. Dan satu-satunya jalan agar nubuat terbesar ini dapat digenapi adalah kita makan, menikmati, dan hidup oleh pohon hayat. Maka sekarang saya harap kita semua jelas bahwa sasaran dari sudut pandang Allah dari konferensi ini adalah pembangunan tubuh organik Kristus. Kematangan satu manusia baru. Realitas kerajaan surga. Dan pada akhirnya persiapan mempelai perempuannya. Kalau ini terjadi, maka di dalam batin kita, kita bisa berdoa. Doa yang mustika. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Sekarang saya membagikan hal yang terakhir tentang dari bagi nikmat saudara-saudari. Kami sangat mengapresiasi banyak orang muda yang datang. Kami memerlukan bagian kalian. Tetapi berita ini perlu bukan hanya porsi kalian, tetapi terlebih lagi porsi yang mengkonfirmasi dari saudara-saudara yang lebih tua, dimanapun kalian berada. Saya mohon kalian bisa berdiri melawan watak kalian. Kalian yang duduk di tengah-tengah. Saya harap saudara Bob bisa menjelaskan perkara ini. Ketika kita memasang mic, mereka yang usianya di bawah 40 tahun, jangan berdiri dulu. Kasih kesempatan pada yang tua dulu. Nanti kalau ada waktu, jangan biarkan si musuh menahan kalian, saudara-saudara yang lebih tua. Banyak di antara kalian ada beban, dan beban ini telah dibebaskan dalam sidang ini. Saya perlu kalian sebagai saudara-saudara, saya perlu konfirmasi kalian, dan kalian bisa melengkapi berita ini. Bisa ditopang oleh semua saudara-saudari dari berbagai usia. Silakan kita pasang mic-nya dan saudara Bob bisa mengarahkannya. Dan saya akan duduk dengan damai sejahtera untuk menikmati puji Tuhan.